Første skriftlesning i dag, det er hentet fra Matteus 18, og det er fra vers 11 til og med 14. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, forlater han da ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at en av disse skal gå fortapt. Amen. Og andre skriftlesning, det er hentet fra Paulus brev til Kolossenserne. Det er andre kapittel, og fra vers 13 til og med 15. Også dere var døde ved deres overtredelser og omskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det på korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for den seier som du vant. Takke deg for din seier, den er jo blitt vår seier. Amen.
Kjenner du den jubelen? Ja, Jesus han sa Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet. Evangeliet for fattige, han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn og få sette undertrykte fri. Og så for å forkynne et nådens år. Et nådens år fra Herren. Det var jo akkurat dette som skulle ropes ut fra landets prekestoler denne første nyttårsdagen. Et nådens år fra Herren. Og det må vel være noe stort og fint, ikke sant? For det betyr vel akkurat det som ordene sier, det er et år fullt av Herrens nåde. Men hva er egentlig nåde? Har du tenkt på det? Hva er egentlig nåde? Og er nåde noe som du virkelig har behov for? Og hvis det er sånn at du bare har behov for det, er nåde noe du kan få tak i? Er det noe du kan erfare? Og så var det akkurat dette spørsmålet som jeg gjerne ville fokusere her i formiddag. Hva er nåde? Jeg har lyst til å bruke en hendelse som jeg håper kan være med å klargjøre dette for dere. De av dere som er sportsinteresserte, dere vet jo det at ikke så lenge, faktisk allerede nå i neste måned i februar, da er det igjen vinter-OL. Og da betyr det at da braker det løs igjen, og denne gangen så er det altså i Pyeongchang i Sør-Korea. Men her for en tid tilbake så kom jeg til å tenke på noe som var utrolig morsomt, og som skjedde da under vinter-OL i Salt Lake City i 2002. Og kanskje så er det også noen av dere som husker hvordan australieren, Stephen Bradbury, hvordan han helt sensasjonelt, og aldeles uventet, så vant han finalen i mennenes kortbaneløp. Og hvis du lurer på hva et kortbaneløp er, så er det altså en av greinene i skøytesporten. Og da er det sånn at det er en 6-7 mann som skøyter rundt en veldig kort og en veldig rask bane så fort de bare kan. Og hvis du har sett sånn et løp og har litt sans for det, så jeg synes i hvert fall det utrolig spennende og veldig morsomt å se på. Vel, han Stephen Bradbury, han hadde kommet så langt som til semifinalen. Men da var det helt klart at han var den tregeste. Og han var den dårligste, den desidert dårligste av alle som var kommet så langt. Og i dette semifinaleløpet så lå han aller sist langt bak de andre. Men så ville jo tilfeldighetene ha det sånn at plutselig så var det en av de ledende løperne som fikk et feilskjær. Og så datt han. Og i det han datt, så drog han med seg i dette fallet. Det som var så tett innpå. Det var en haug med andre som ramlet over han. Og de som ikke datt, de var kommet så pass ut av balanse at de kunne liksom ikke hente seg inn igjen. Men så var det en, Stephen Bradbury, som lå så langt bak. Han ble ikke forstyrret av fall i det hele tatt. Og han gled elegant forbi. Helt uventet, så vant han semifinalen. Vel, da finalen endelig kom, da lå Stephen Bradbury igjen sist. Og igjen så var det helt klart at han var den dårligste. Og han var egentlig dømt til å tape dette løpet. Helt klart. Men så skjedde det mest utrolige igjen. I den aller siste svingen av den aller siste runden så var det igjen en av løperne som feilskjerte, og den som gjorde det, jo det var han som ledet løpet. Han var en sørkoreaner. Og den måten han datt på, det gjorde at alle andre bak han, de rauset ned sammen med han. Alle rauset ned, bortsett fra en. Og det var han som igjen lå så langt etter at han så det som skjedde, og så klarte han å manøvrere. Einar, har du det bildet? Der er det. Og der står han i midten. Den dårligste av absolutt alle. Der står han og rekker hånda som vinneren. Han vant den første og den eneste olympiske gullmedalje i kortbaneløp som Australia noen ganger har vunnet. Selvfølgelig så var dette uventet, ikke minst for Stephen Bradbury, og selvfølgelig så var det ufortjent. Det var jo det. Men så mange sikkert både tenkte og sa, ja, sånn er det med tilfeldighetene. Sånn er det med tilfeldigheter. Vi kan jo aldri forutse hva som tilfeldigvis kan skje. Og for Stephen Bradbury så var dette utvilsomt en tilfeldighet som han aldri kommer til å glemme. Og det kommer nok heller ikke vi som så det løpet og fikk med oss det fantastiske som skjedde den dagen. Men det å gå ifra en opplagt sisteplass til å stå som vinner, med gullmedaljen hengende rundt halsen, det er jo intet mindre enn en sensasjon. Spesielt når alt sammen skyldes tilfeldigheter. Men om vi nå kan se at det var tilfeldighetene som førte fram til den seieren, som Stephen Bradbury vant den dagen. Så kom den seieren som Bibelen taler om, den kom på ingen måte som noen tilfeldighet. Og den seieren der, den var nøye gjennomtenkt, og den var nøye planlagt, og den var nøye gjennomført. Og den seieren jeg nå sikter til, det er den seieren som Jesus vant på korset. Da han led og han død. Og tredje dag så sto han opp som seierherre. Då säger Bibeln, då vant han en uövertruffen och en evigvarande seger som var bestämt och som var planlagt från evighet av. Men det som kanske är det allra mest uppsiktsväckande, och som jag säger för min del, det allra största och mest fantastiska med denna sägaren, det är det Bibeln säger. Bibeln säger nämligen det, att det var inte först och främst för sig själv att Jesus var en säger. Men det var för mig. Och det var för dig. Det var för mig och dig och för alla människor. Han vant seger. Han vant och han segrar för oss. Hilsningsordet idag, där sa Jesus, han sa det väldigt tydligt, jag har kommit för att frälsa den som var förtappt. Den som var förtappt. Den som inte hade hopp. Han kom för att frälsa mig som upplagt var dömd till att tappa hela löpet. Han vant för oss. Med andra ord, han sikrar en seger. Han sikrar den som ligger allra dåligst an. Guldmedaljen. Och följ mig nu. Följ mig nu. Detta är uhyre viktigt. Detta är själva grunden till kilden till glädje som kristna. För det vi egentligen snackar om, det är faktiskt det som är kanske den allra största av alla Bibelns stora sannheter. Vi snackar om nåde. Vi snackar om nåde nu. Och akkurat som det var med sägaren som Stephen Bradbury hade, så kommer nåden ut till oss med seger, uförtjänt. Nåden kommer till mig och dig uförtjänt med seger. Nåden är det när den sista blir den första. Har du läst om det? Den sista, vad med han? Jo, han ska bli den första. Nåden är när den som helt upplagt ligger an till att tape. Istället för så står han med guldmedaljen runt halsen. Och därmed så har vi ju fått svar på detta första spörsmålet som jag ställde. Nåden är när taparen helt uförtjänt, han utropas till vinnare. Men så sitter du kanske här och tänker, ja, det är väl och bra. Och det är fint med nåden. Men hur angår det egentligen med, för jag är inte någon taper. Jag är nog inte någon taper. Då har jag lust att så bara stilla ett spörsmål. Ärligt talat, hur gott känner du egentligen evangeliet? Hur gott har du förstått varför Jesus egentligen kom? Och varför han egentligen led? Varför han egentligen döde? Med handen på hjärtat, har du förstått det? Du har hört det 10 000-vis av gånger, men har du förstått det? Jag har lust, hvis du är usikker på hur du ska svara, så har jag lust att invitera dig till en liten tankeexperiment. Tänk dig nu att du var kommit upp i en väldigt, väldigt allvarlig ekonomisk situation som gjorde att du måtte ta upp, och barnbarnen mina säger, ett megastort lån. Du måtte ta upp ett megastort lån. Och den fick du i banken. Ja, lånet det var faktiskt så stort att du visste egentligen gott med dig själv att det kommer aldrig till att klara att betala det tillbaka. Så stort er det. Og du visste til og med at etter alt å dømme, så kommer jeg til å gå i graver med dette lånet, med denne gjelda. Men likevel, lånet, det måtte bli tatt opp, og gjelda, den måtte tilbakebetales. Og hver måned så klarte du så vidt å få endene til å møtes, og det var tungt og det var slitsomt, og livet ble gledesløs, og det var ganske kjipt å leve. Og du ble nedfor og mismodig når du tenkte, sånn kommer livet mitt til å bli resten av min tid. Men så, en dag så fikk du ganske så uventet et brev ifra banken, der det ganske så uventet sto at hele gjelda var nå blitt betalt. Alt det du skyldte, det var nå innfridd, det var gjort opp, og du skyldte ingenting lenger. Og du måtte lese dette brevet, det måtte du lese mange ganger, for å være helt sikker på at, ja, at jeg har forstått rett, at det virkelig står sånn. Og jo da, du hadde rett, og du så på datoen, og der stod det ikke 1. april. Så det var helt rett. Og så tenkte du, ja, men dette er nå alt for godt til å være sant. Jeg må ringe til banksjefen allikevel, for å være helt sikker på at dette stemmer. Jo da, sier banksjefen, i det han går inn på PC-en, og så sjekker han dette her. Det stemmer, hele gjelda, den er gjort opp. Det er ingenting igjen for deg å betale. Men hvordan i all verden har dette skjedd? Hvordan kan det ha seg? Jo, det var visst nok en som kom inn i banken og sa det at han skulle gjøre opp hele gjelda di. Og så gjorde han det, og i banken, det spiller ingen rolle hvem som betaler, bare det blir betalt, så er det helt greit. Ja, men hvem var det som gjorde dette da? Jo, det var han som bor der og der. Ja, men han kjenner ikke jeg. Han kjenner ikke jeg. Hvordan kunne han gjøre dette for en som han ikke kjenner? Nei, sier banksjefen, nei, jeg vet ikke. Men tydeligvis så kjenner han deg. Og han vet jo hva slags situasjon du var i. Kanskje du kunne ta kontakt med han? Har du fått adressen? Har du ta kontakt med han og spør, hvorfor gjorde du dette? Hør med han. Og du kan i alle fall si takk. Klikk. Og så er samtalen over. Men så var dette en tenkt situasjon. Men er du klar over at Bibelen forteller oss, og det forteller Bibelen oss med rene ord, at vi er faktisk alle sammen i denne situasjonen. Du og jeg, alle mennesker, er i denne situasjonen. Alle står vi i gjeld. Og det er ikke først og fremst banken vi står i gjeld til, men det er til Gud. Vi står i gjeld til Gud. Og hva slags gjeld kan det være? Hva skylder vi Gud? Jo, Bibelen forteller oss at som hans skapninger så skylder vi han å leve et fullkomment rent og fullkomment hellig liv. Det er det du og jeg skylder Gud. Å leve et fullkomment rent og fullkomment hellig liv. Du skal være som meg, sier Herren. Så hellig som jeg er, skal du være. Og for at vi skal forstå hva dette innebærer, så ga Gud 10 bud. Du skal leve etter disse budene. Og når du lever helt og holden etter de budene, så lever du etter min vilje. Da oppfyller du mine krav og mine forventninger til deg. Her står det tydelig hva han krever og hva han forventer. Men når sant skal sies, så vet både du og jeg at vi har ikke klart det. Ikke på noen som helst vis. Nei, tvert imot. Vi har heller gjort veldig ofte det stikk motsatte. Og når vi gjorde det stikk motsatte, hva var det som skjedde da? Jo, da vokste skyldigheten. Da vokste gjelda. Og vi gikk dypere, dypere ned i skyldighet. Og til slutt så sto vi igjen med en gjeld som vi visste. Vi visste så inderlig godt at dette klarer jeg aldri å tilbakebetale. Jeg klarer ikke dette. Vet du, det gjelder ikke bare deg som vi kan kanskje peke på og si, ja, han lever i synd, og han gjør synder, og det gjør synd. Men det gjelder alle. Det gjelder også meg og deg kanskje, som synder der ingen andre ser. Men Gud ser. Gud ser oss alle sammen. Og derfor sier Bibelen det, at det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en. Bibelen sier det, alle har vi syndet. Og vi mangler Guds ære. Og det betyr det at det er ingen, hverken du eller jeg eller noen, som kan reise seg opp og se Gud i øynene og si, jeg er god nok. Jeg er god nok for deg. Jeg har klart det. Det er ingen som har grunn til å rose seg. Men selv om vi vet dette så inderlig vel, og nå skal du huske, Guds forventninger og Guds krav til deg, de står fremdeles ved lag. De står fremdeles ved lag. Selv om du er en kristen, så står Guds krav og Guds forventninger står fortsatt ved lag i ditt liv. Du skal være hellig, fordi jeg er hellig, sier Gud Herren. Fortsatt så gjelder det. Fortsatt så er det en forpliktelse vi har å betale. Fortsatt så krever han et hellig liv av oss alle, uansett. Og Paulus han sier det, sannheten er at vi er alle sammen blitt gjeldsslaver under synden. Der skjebnen er å betale denne gjelda til vi går i grava. Det er dette Bibelen taler om som loven. Her er loven. Her er det du har å forplikte deg til. Her er det den hellige Gud som står og sier til sin skapning, dette forventer jeg, dette krever jeg av deg. Men Gud, som har rett til å kreve og rett til å forlange, når Gud ser at hans skapning på ingen som helst vis klarer å oppfylle eller å leve etter hans krav og forventninger, så lider Guds hjerte. For Gud elsker sin skapning så høyt. Og hans hjerte, den strekker seg ut i barmhjertighet med et indre lengsel etter å vise nåde. Men hvordan skal vi få det til? Jo, Gud, sier Bibelen, Gud sender sin sønn til verden for å gjøre soning for synder. Og hva betyr det? Jo, det betyr når Jesus kom, så levde Jesus det livet som Gud forventet og som Gud krevde. Jesus levde fullt ut det fullkomne hellige og rene livet. Og han levde det for deg. Halleluja! Han levde det for deg. Og så tok han straffen som du og jeg fortjente. Den tok han på seg for at vi skal slippe. For det kommer et oppgjørets dag. Det håper jeg ikke du lurer på. Ja, er det virkelig sånn? Jo, det er sånn. Bibelen sier det. Først kommer døden, og så kommer dommen. Og den straffen som venter, den har Jesus allerede tatt. Den har Jesus allerede tatt for deg og for meg. Paulus, han sa det så fint og så tydelig og klart i Kolosserbrevet. På grunn av den gjelda vi hadde, så var vi alle dømt til å tape. Men på grunn av sin uendelige kjærlighet og nåde mot dere, derfor døde Jesus. Og gjeldsbrevet, det som var fylt av umulige krav og forventninger, dette gjeldsbrevet tok Jesus med seg. Han tok det opp på korset. Og der ble det gjeldsbrevet, det ble det naglet fast. Og så ser jeg at der henger jo mitt gjeldsbrev. Har du sett ditt gjeldsbrev der oppe? Der henger det millioner på millioner av gjeldsbrev. Der henger de. Og så er saken gjort opp. Jeg tenker litt på Stephen Bradbury og hvor glad og lykkelig han må ha vært når representanten for selveste OL-komiteen, når han kom og la gullmedaljen rundt halsen på han, og han gratulerte han med seieren. Stephen Bradbury, han visste at den seieren, den var ufortjent, men likevel sto han der. Likevel sto han der. Han sto der av nåde. Ser du? Han sto der av nåde. Han sto der og rakte opp hånda som seiersherren. Og så tenker jeg på mitt gjeldsbrev, som jeg sier, som også ble gjort opp av en annen. Og så kan jeg stå som seierherre, fordi han vant for meg. Og så tenker du kanskje tenker du i dag at ja, egentlig så har jeg også et gjeldsbrev. Jeg har også noe. Du kom til Jesus for lenge siden, men du må ikke sitte her og tro at ikke Gud ser. At ikke Gud vet hva som foregår i ditt hjerte. At ikke Gud ser hva du gjør. Vet du hva jeg har funnet ut i livet? Jeg har funnet ut det at jeg trenger det korset hver eneste dag. Og jeg er så takknemlig at fremdeles så er det korset til stede, sånn at jeg kan komme og gi ifra meg min gjeld. Når Gud krever hellighet av meg, og jeg ser at jeg svikter igjen og igjen, så er det enda en åpen favn. For Jesus åpner veien til Guds favn. Og så kan vi legge det der. Ikke tro at det var nok det som skjedde for 50 år siden. Du trenger det i dag. Og hvis du kjenner i ditt hjerte at ja, jeg trenger dette i dag, så er det en glede for meg å se ifra denne prekestolen i formiddag. Gud er å finne. I dag er nådens dag. I dag er Gud å finne. I dag kan du få levere ifra deg. I dag kan du gå herifra som fri til å leve det livet du så inderlig ønsker. Leve livet sammen med Jesus. Har du tatt kontakt? Og har du i det minste sagt takk? Herre, vi takker deg. Vi takker deg, Jesus, for disse sannhetene som ditt ord taler så tydelig og sterkt om, men som vi i vår treghet, så får vi ikke tak i. Men nå vil jeg be deg, kjære Gud og Far, i Jesu navn, så vil jeg be, la den hellige ånd få opplyse vår sinn og hjerte i denne stund. Sånn at vi kan se hvor rike og hvor velsignet vi er, som får lov å være dine barn, frikjøpt av nåde, og at vi får leve i den nåden hver dag. Jesus, hjelp oss alltid å komme til deg. Det ber deg om i ditt eget navn.